Seguimos falando de política. Acabamos de manter unha breve conversa con Javier Vás. Ele era candidato do Partido Popular a ese Parlamento. Conseguiu o seu asento nese arco. Pero temos con nós tamén a unha candidata, neste caso o Partido Socialista, Olga Rodríguez Puga. Bos días.
Bos días, sí, sí.
Número 5, certo é que era moi difícil, non, acadar ese quinto deputado.
Sí, sí, xa de entrada sabíamos que conseguir 5 sería, pois, falando de forma coloquial, unha bicoca. Era moi difícil. Sí que houve un momento en que as enquisas nos daban que estábamos a unha décima do cuarto diputado. Máis ou menos era a aspiración que podíamos ter. Realmente o que queríamos era consolidar eses 3 diputados que xa sacamos en abril, repetir ese bo resultado de abril. Bueno, se viña un cuarto, pois sería fantástico, pero sabíamos que un quinto era imposible case.
Falas dun bo resultado, pero un bo resultado con matices, porque o Partido Socialista cae tamén aquí en Redondela.
Sí, pero fija, cae pouco, moi pouco. O medo que tiñamos o medo maior que tiñamos era a abstención. Nos na campaña realmente o que intentábamos era mobilizar, que a xente non quedara na casa. Podía haber xente que se deixaba convencer con esos argumentos de desánimo e de hastío, e realmente iso era o que nos preocupaba, porque unhas eleccións o que temos que ter todos en conta é que o voto é un dereito, pero tamén é unha responsabilidade. Se nós non votamos, outros van a decidir por nós. Entón, basicamente o que queríamos era mobilizar. En Redondela a abstención foi baixa, pero sí que houve abstención. Entón, a baixada do PSOE, se un estudia un pouco os resultados, ven dada de esa xente que quedou na casa e posiblemente dun trasvase de votos pequeno que foi ao BNG, pero que eu non penso que fora agora ao BNG, senón que en abril, ou mellor, votantes do BNG, que certamente xa contaban con que non ia a quedar diputado, nos regalaron ese apoio progresista. Agora, polo que fora, pois o BNG recuperou 300 e pico votos. Bueno, lástima, porque non chegaron e foron votos que quedaron aí nas urnas, pero nada máis. Pero bueno, os votos socialistas estaban case todos, nos baixamos 600 e pico votos, pero que en abril acadamos unha diferencia co Partido Popular de 2.550 votos aproximadamente, que era moitísimo. Entón, eu personalmente valoro que en Redondela tivemos moi bo resultado. Estamos nunha porcentaxe de voto do 35 por riba do 35%, 10 puntos por encima do Partido Popular. Entón, para min sí que é un bo resultado.
Pois esa reflexión que fai Olga en torno a ese resultado aquí en Redondela, cale a reflexión que fai sobre a repetición das eleccións, porque visto ese resultado a nivel xeral, as cousas a Pedro Sánchez non lle foron ben.
Penso que o peor non é o resultado do Partido Socialista, que non lle foi ben, porque tampouco lle foi tan mal. Perdemos 3 deputados, é pouco. O peor destas eleccións non é o mal que lle foi ao Partido Socialista, que, repito, non foi nin tan mal. O peor do resultado destas eleccións é ese número de deputados que se otorgou a Vox, un partido de ultradereita, e que claramente para min ven dado de que outros partidos, os partidos da dereita, os que se chamaban moderados de centro-dereita, deronlle cancha en outras comunidades autónomas. Hai que recordar que Vox entrou no goberno de Madrid, bueno, primeiro no goberno de Andalucía, no goberno de Madrid, no goberno de Murcia. Entón, quenlle deu cancha a un partido de ultradereita, a un partido, pensemos que en todos os países europeos a ultradereita é a que se lle pon ese cordón sanitario famoso que tanto falaron. O cordón sanitario se lle pon a ultradereita. E aquí en España, tanto o Partido Popular como Ciudadanos non lle pusieron un cordón sanitario, sino que lles abriron as portas. Entón, eso é o que a mí realmente me preocupa e incluso me imposibilita a celebración de que o Partido Socialista non quedara tan mal. Eu non teño nada que celebrar. Con ese resultado de Vox, para min, non hai nada que celebrar.
Certamente, 52 deputados para a extrema dereita e 990 papeletas que recibiron aquí en Redondela.
É terrible, terrible. Casi 1000 veciños e veciñas de Redondela votaron a ultradereita. Por lo tanto, entre todos nós temos amigos e coñecidos que votaron a ultradereita. Como conseguir agora facer recapacitar a todos eses veciños e veciños? Veremos se somos quen de facelo, pero é terrible. Para min o resultado de Vox, xa te digo, é o que máis me preocupa e o que me fai que non poda celebrar nada. Nin sequera o bo resultado do PSOE en Redondela, que para mí foi un bo resultado.
A parte positiva, Galicia, polo de agora, permanece, parece que inmune, non, a esa forza de Vox.
Sí, por fin somos os primeiros en algo. Non é unha broma, non somos primeiros en moitísimas cosas, en exportación, en pesca, en moitas cousas. Pero bueno, en Galicia non solamente é que non entrara Vox, sino que cos datos sobre a mesa se analizan, en Galicia as forzas progresistas suman para sacar a Feijóo do goberno autonómico, porque se sei que non se pode, que son escenarios diferentes, pero si por analizar, pudiéramos traspolar estes datos destas eleccións desde de novembro a un posible resultado autonómico, o Partido Popular quedaría con 27 diputados autonómicos, 28, perdón, o Partido Socialista con 27 e o resto de forzas progresistas con 20 máis. O sea, que quedaría Feijóo totalmente arrinconado e habería un goberno de progreso en Galicia, que iso é necesario, pero ultra necesario.
Estamos falando do que podería pasar a meses vista aquí en Galicia. Falemos do que debería pasar en breve no Estado, porque claro, se as cousas estaban complicadas 6 meses atrás, máis o están agora. Que vai pasar?
Que vai pasar? Non sei. Que espero que pase? Eu espero que o Bloque de Progreso sume, se xunte, falen, acorden, e por suposto que Pedro Sánchez sexa presidente en breve, porque o país ten que poner en marcha, hai moitísimo traballo por diante, hai que aprobar orzamentos, hai que aprobar leyes moi necesarias. Temos a lei da eutanasia, que para mí é super necesaria. Temos medidas de lei de educación, cousas relacionadas coa sanidade e educación, que son necesarias, as pensións, vincular as pensións ao IPC, garantir un sistema sostible. Entón, espero que o Bloque Progresista desta volta fale, que se entenda, porque é necesario, e en vista destes resultados, no que Unidas Podemos foi quen máis perdeu, porque o Partido Socialista perde 3, pero Unidas Podemos perdeu moito máis. Entón, supoño que estes resultados teñen que darlles a todos os partidos outra visión, e con esa nova visión que cheguen a acordos e que arranque un goberno de progreso xa.
É dicir, confía en que PSOE e Unidas Podemos, entendemos que máis país, incluso BNG, se poñan de acordo. Imprescindible ou non o apoio dos nacionalistas cataláns?
Bueno, non sei se será por números imprescindible un apoio ou unha abstención ou como se pode calcular. Son números, hai que facer números, pero realmente eu o que quixera é que os partidos que teñen máis peso, que acorden e que poñan o país a andar en futuro de progreso.
Pois veremos, si, como dixo Pedro Sánchez na noite electoral, si é si. Por certo, nesta ocasión tamén se escoitaban berros de con Casado non, xa non era con Rivera non.
Bueno, o tema é con Casado non, por suposto, e onte o secretario de organización, o ministro Ábalos, deu unha rolda de prensa onde falaba de goberno de progreso, eu entendo que nese goberno de progreso o Partido Popular non entra. Entón, os berros daquela noite, evidentemente, xa non podía ser con Rivera non. Pero penso que co PP non pode haber a día de hoxe ninguén que o pense, porque non hai en ningún momento posibilidades de acordar co PP ningún goberno. É que a mí non me entra na cabeza.
Pois, Olga, quedámonos con esas palabras. Moitísimas grazas por estar con nós e por facer tamén esta valoración dos resultados electorais.
Gracias a ti, Susi.
Un saúdo.